Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un Kaja Vallēša pie otra mikrofona šajā raidījumā Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji kārtējā nedēļā aiz muguras. Un tāds zīmīgs brīdis ir būtībā pienācis nedēļa līdz brīdim, kad sāksies pasaules čempionāts hokejā. Pavasara trākuma kulminācija ir gandrīz klāta. Bet šodien nerunāsim par hokeju pārmaiņas pēc. Runāsim, bet nelielajā sarunā.
Jā, hokeja ir daudz, ledus hokeja tieši nevis, varbūt to, ko kaut kur Indijā saprot ar hokeju, bet to, ko mūsu patumgrādos saprot ar hokeju, jā, par to runājam daudz, domāju, jau dažādos ēter laikos. Kopš aprīļa vidus jau tā ārkārtīgi intensīvi, arī raidījumā piespēle, topā ir bijuši daudzi ar hokeju saistīti temati, pieturs, punkti. Tāpat turpināsies arī šajā nedēļā, hokejs dominēs tur, bet, kā jau tu minēji, jā, lielajā sarunā šoreiz par floorbolu un sarunāsimies ar vienu no pašmai labākajiem floorbolistiem, kurš savu karjeru attīsta Somijā, vienā no spēcīgākajām līgām pasaulē, turienas virslīgā, un tas ir neviens cits kā Pēters Trekšs. Ar viņu parunāsimies gan par floorbolu Somijā, sadzīvi Somijā un arī, protams, par Latvijas floorbolu izlase. Bet tagad ievākam gaisa krūtīs un tad jau runājam par nedēļas spilgtākajiem notikumiem. Un nedēļas spilgtāko notikumu topā šoreiz pirmā vieta, protams, Latvijas hokeja izlasēja. Pārbaudes spēļu cikls ir noslēgts godam. Es domāju, ka pat optimistiskākie hokeja fani, ko tādu negaidīja 4. Maija vakarā tādu dāvanu valsts svētkos, 8-0 pārspēta Norvēģiju, lai gan vēl piekdien viss nebija tik viennozīmīgi 0-0 pamatlaikā un beigās zaudējums ar 0-1 papildlaikā Norvēģiem. Tā bija jau šķietami trešā spēle pēc kārtas, kad nevarēja gūt vārtus, jo pret šveiciešiem jā, vieni vārti iekrita tajā 1-5 zaudējumā, bet tas arī nācās ļoti grūti. Tad 0-4 bija, tad šis te 0-0 pret Norvēģiem, un tad beidzot laikam jau tas maiss tā kārtīgi atraisījās. Vaļā 4. Maija vakarā 8 ripas sabēra pretinieku vārtos latvieši.
Jā, tieši pēc piekdienas spēles man arī pašam bija tādas mazas pārdomas, kā tā, tomēr trīs spēles, vieni iemesti vārti, lai arī Šveicis, protams, ļoti respektabls pretinieks, bet tik un tā pamaz, un tad arī Norvēģiem nevienas neiemest. Bija tāds pakaušu kasīšanas brīdis, kas tas tagad būs un ko tas nozīmē, bet noslēdzošajā spēlē, pārbaudes spēlē 4. maijā, Latvijas izlase parādīja, ka vārtus būt tomēr joprojām komanda māk un spēlētāji ir, kas to var izdarīt, un redzējām pāris spēlētājus, kuri to var izdarīt, arī kuri bija ielas drēbēs vēl tur laukuma malā, kuri vēl nebija uzvilkuši hokeja formu, jo gluži vienkārši pat ir ielidoši no Zviedrijas. Šeit es runāju par Rodrigo Ābolu, Zviedrijas vicečempionu šajā sezonā. Viņš pārbaudes spēlēs arī nepiedalījās, bet vēl viens iespaidīgs uzbrukuma ierocis Latvijas izlasē būs klāt pasaules čempionātā. Bet katrā ziņā 8 vārti pret Norvēģiju, pret viņu nomināli, laikam jau jāsaka, ilgadējo pamatvārtsargu nav slikti.
Jā, labs sniegums, 3 gūti vārti Rihardam Bukartam, tā sauktais hat-trick, Kasparam Daugaviņam 2 precīzi metieni šajā spēlē, Kristaram Gudļevskim gandrīz sausā spēle, gandrīz, jo principā jau bija, viņš nevienus vārtus nezaudēja, nevienu ripu aiz savas muguras neielaida, bet tur neliels savainojums īsi pirms pamatlaika beigām, viņš palūda maiņu, vārtos stājās Eriks Vītols, gods, kam gods arī noslēdz šo spēli, nulīti palika uz tablo, bet pats Kristars pēc mača vismaz intervijā TV6 televīzijā izteicās, ka viss kārtībā, viss būs kārtībā līdz pasaules čempionātam, gan jau kāds sastiepums nevainīgs, cerams, ka ar kur var tik galā nedēļas laikā, jo nav nemaz tik daudz laika palicis līdz pasaules čempionāta startam. 10. maijā tas sāks, 11. maijā Latvijas izlasēja pirmais mačs pret Poļiem, un tā tad mazāk par nedēļu.
Un jā, un tad jau noskaidrosim, kuri būs tie hokejisti, kuri ceturtdien kāps lidmašīnā, arī tu kāpsi tieši tajā pašā lidmašīnā uz Ostravu, kopā ar Latvijas izlasi, jūs visi kopā tātad dosieties uz Ostravu, un tur jau sāksies tātad arī gatavošanās pasaules čempionātam jau uz tās arēnas lādus. Tur brāļi Bukart noteikti būs kā saimnieki, kuri varēs vislabāk izrādīt, kas ir kas, bet, nu, protams, treneriem vēl ir par ko palauzīt galvas. Tieši šī vienkāršā iemesla dēļ, kuri tad ir tie pēdējie acijājamie spēlētāji, kuriem būs jāpaliek mājās. Jau šonadēļ jau tika paziņots, ka neturpinās trenēties Toms Andersons un Ivars Punenovs. Varbūt kādam liels pārsteigums, bet nu, beigās treneriem labāk redzams, kā šie hokejisti iederas vai neiederas valstsvienības zīmējumā tieši šajā sezonā. Nu.
Jā, nu, protams, vēl arī nu, jāskatās, cik spēlētājus sākotnēji pieteiks no tiem 25 iespējamajiem, cik vietas atstās brīvas, gaidot kādu varbūt no Nacionālās hokeja līgas vēl vai atstās vispār kādam. Kādu brīvu vietu tieši pieteikumā, nu tas viss ir, protams, uz treneru pleciem izvēlēties stratēģiju tieši šajā plāksnē, bet jā, nu skaidrs ir tas, ka uz Čehiju plūdīs arī diezgan lieli fanu pūļi, cik es esmu dzirdējis, jo, lai gan, protams, ka mūsdienās nevar tā ar vienas vai pāris vietējo turismu firmu palīdzību apzināt, cik tad ir tie braucēji, jo pārsvarā tas nenotiek vairs centralizēti, bet kā tas pats izdomā kādā savā mazā kompānijā un īpaši šādā norises vietā uz Čehiju braukt ar automašīnu, doties un atbalstīt, bet dzirdēts ir, ka diezgan daudz būs fanu, kur tieši ar personīgu auto vairāk bariņā dosies uz Ostravu, lai atbalstītu komandu, nu, varētu būt diezgan skaļi, jo, kā viens fans var izteicās, nu, 10 stundas autoceļa noteikti nav šķērslis, lai es nebrauktu. Turklāt vēl Čehija, tur cenas visam nepieciešamajām, pirmās nepieciešamības precēm ir diezgan zemes. Līdz ar to, tad tas vēl vairāk mudina to darīt. Gaidīsim, cik sarkanbalts sarkans būs tribīnas, un gaidīsim arī to pirmo spēli galgalā. Un nedēļas otrais pieturs punkts spilgtāko notikumu topā Nacionālā hokeja līga un otrajā kārtā tiek gan Uvja Belinska pārstāvētā Floridas Panthers, gan Teodora Bļugera un Artūra Šilova pārstāvētā Vancouver's Canucks komanda. Par Panterām laikam daudz tur nav ko stāstīt, jo Uvis šajos mačos nepiedalījās, bet kā nospēlēja Artūra Šilovs, ir īpaši sērijas pēdējo spēli, kas ļāva ar 4-2 Vancouver's Canucks pārspēt Nešvilles Predators sērijā, nu, tas ir vairāk nekā iespaidīgi. Tātad 1-0 Vancouver uzvar Nešvilles arēnā. Artūrs Šilovs neielaiž nevienu ripu savos vārtos, spēlē ārkārtīgi, pārliecinoši, nosvērti, mierīgi. Nu, tur laikam tikai komplimenti vien var birt viņu virzienā.
Artūrs Šilovs pilnīgi noteikti ir pelnījis gūzumu ar komplementiem par savu sniegumu izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, jo tomēr ņemsim vērā, ka visa šī situācija, kurā viņš bija iemests, pat par sevi bija sarežģīta. Vispirms Tačers Demko, komandas pamatvārtsargs, kurš nominēts arī NHL labākā vārtsarga balvai, Vezinas balvai, viņš vispirms izkrīt traumas dēļ. Pēc tam izkrīt arī nomināli otrais numurs Casey De Smits, kurš arī ir pieredzējis vārtsargs. Un tad tiek iemests Artūrs Šilovs, kuram sākoties viņa debijai Stanley Cup izcīņā bija mazāk par 10 spēlēm NHL kopumā, un viņam ir jāspēlē šādā situācijā, un cepurnos viņš sevi spoži apliecināja šajās 3 spēlēs pirmajā kārtā un, protams, pretinieku arēnā nospēlēt sausā un nodrošināt savai komandai uzvaru sērijā. Tur neko nav ko piebilst būtībā, un, protams, arī kanādiešu fani to novērtē un ir dažādi video tīmeklī par to, kā tiek skandāts Artūra Šilova vārds, vai pie Vancouver's arēnas, vai kādās ielās, kas tur tuvumā pilsētā. Un katrā ziņā Vancouver's Canucks soļo tālāk, viņi jau var gatavoties otrās kārtas duelim. Tas solās būt ļoti sarežģīti, bet jā, prieks par Artūru Šilovu. Un, protams, arī Teodors Bļugers, arī viņš laukumā ir spēlē. Rezultatīvitātes punkti nekrājas, tomēr viņš ir tas hokejs, kurš padara daudz melnā darba. Un arī spēļu galotnēs, kurš ir laukumā, Teodors Bļugers ir tas, kurš iet laukumā, lai spēles pabeigtu un aizstāvētos pretiniekiem, cenšoties vēl kaut ko glābt.
Tas ir ārkārtīgi liels, tā sauktais melnais darbs, tiek padarīts to daudz neievēro, tāpēc arī tas ir jāizceļ un jādaudzina, bet nu jā, Artur Šilovs, protams, jā, to nevar nepamanīt, arī komplimentus viņu virzienā no spēlētāju, puses, Canucks spēlētāja puses, tāpat arī Rick Stockets, komandas galvenais treneris, neskopojas ar komplimentiem Šilova virzienā. Nu, jā, tas, ka Artura psiholoģija un tā nosvērtība un miers ir liela priekšrocība. Es domāju, to mēs visi jau redzējām pagājušā gada pasaules hokeja čempionātā, kādi viņam ir dzels nervi. Un prieks, ka jā, arī Vancouveras publika tagad mācās izrunāt burtu, un lai gan viņiem ne visiem tur sanāk Šilovs ar mīksto es, bet gan jau ar laiku. Nu, un gal galā, kas var būt vēl interesantāks? Kanādas duelis otrajā kārtā Stanley Cup izcīņā. Vancouveras Canucks pret Edmontons Oilers. Vai Šilovam un Bļugeram izdosies apturēt McDavid un kompāniju?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un tā būs ļoti aizraujoša sērija. Nu, ja tu man jautā, kas var būt vēl interesantāks, tad droši vien Albertas provinces duelis. Edmontons Oilers pret Calgary Flames. Šīs abas komandas pāris gads atpakaļ tikās izslēgšanas mačos. Tur bija kārtīgi klopi, gan vārda tiešā, gan arī pārstā nozīmē, bet ja raugāmies uz šo dueli, tad Artūram Šilovam vārtos pilnīgi noteikti būs darba pilnas rokas, jo Connors McDavids, Leons Draisaitls, Zachs Hymans, Evander Kanes un Evans Bušārs, tie noteikti ir vārdi, kurus ir vērts atcerēties, jo tie ir starp rezultatīvākajiem spēlētājiem Stanley Cup izcīņā šobrīd, viņi ir rezultatīvākie spēlētāji regulārajā sezonā. Nu, un Edmontons Oilers, nu, būtībā kopš novembra vidus, kad tika veikta treneru maiņa, labākā komanda, rezultatīvākā. Ja sezonas sākumā izskatījās, ka Oilers pat varētu netikt izslēgtnes mačos, tad nu, kopš treneru nomaiņas viņi tiešām ārkārtīgi labi spēlējuši. Un ja iepriekšējai komandai bija izteikta uzbrukuma komandas reputācija, tad sērijā pret Los Angeles Kings pirmajā kārtā Oilers parādīja, ka arī aizsardzībā viņi tīri labi māk spēlēt, uzvarot vienu no spēlēm ar 1-0. Tā kā būs darba ļoti, ļoti daudz, un Oilers pamatoti tiek uzskatīti par favorītiem, bet nevienmēr favorīti uzvar Stanley Cup izcīņā, un tā ir šī sezonas laika burvība.
Piespēle. Nākamā nedēļa stopa pieturu vieta pasaules čempionāts elites divīzijā. Jaunieši, 18-gadīgo un jaunāku puišu komandām, tā sauktais U18 čempionāts, un tur Latvijas izlase ļoti cienīgi cīnījās pret hokeja dzimtenes Kanādas pārstāvjiem. Šī turnīra ceturtajā finālā, tātad likme bija sacensību pusfināls un cīņa par medaļām, tālāk cīņa par medaļām, nu, diemžēl Latvija ar 0-4 piekāpās kanādiešiem, bet pietiekami ilgi bija 0-2 un tas tāds ļoti slidants rezultāts hokejā, ne tikai hokejā, bet īpaši hokejā, tur varēja būt arī kāds pārsteigums iespējams, bet, protams, ka beigās favorīti uzvarēja, bet latviešiem 8. vieta summā, un tas nepavisam nav peļami.
Tas ir visiem skaidrs, ka kanādiešiem ir daudz lielāks resursi, tīpaši šādā situācijā, kad tu vari salasīt spēlētājus no 1-2 dzimšanas gadiem. Protams, kanādiešiem ir daudz plašāks izvēles iespējas, bet Latvijas 18 valstsvienība parādīja, ka var spēlēt ar viņiem, un, nu, kā jau teici, pie 0-2 viena rīpa kaut kur iekrīt Kanādas vārtos, un tā ir pilnīgi cita spēle. Šoreiz nesanāca, bet jebkurā gadījumā visam atzīstams čempionāts. Ceturtdaļa fināls sasniegts, grupu turnīrā izdevās pieveikt Slovākiju. Mačs pret Norvēģiju gan pa galam nesanāca, bet nu, tas jau ir junioru hokejs, tur par kaut kādu stabilitāti runāt laikam būtu muļķīgi.
Galvenais gan 18-gadīgo, gan 20-gadīgo izlaišu uzdevums ir sagatavot spēlētājus pieaugušo līmenim un pienesumu pieaugušo valsts vienībai nākotnē. Un ja viens, divi, pat trīs spēlētāji, tas jau būs ļoti daudz, kļūst par profesionāļiem no šīs te komandas, tas būs ļoti labs rezultāts, un ja kāds no viņiem tuvākajā nākotnē to, ka jā, 5 gadē, piemēram, papildinās pieaugušo izlases rindas, tas arī jau būs ļoti labs sasniegums. Nu, par personālajām tur arī droši vien nav daudz ko runāt, droši vien kaut kādus tādus uzvārdus, pie kuriem pieķerties visvairāk. Jūs jau zināt, Kristers Ansons, ļoti tāds parametros liels uzbrucējs, tāpat Olivers Mūrnieks, 15-gadnieks, kur kļūs par vislaik jaunāko Latvijas 18-gadīgo izlases spēlētāju, kurš guvis vārdus pasaules čempionātā. No tādiem varbūt citādi zināmiem ir bijušā Latvijas izlases uzbrucēja Aleksandra Macijevska dēls, piemēram, tāpat arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktori Jāņa Sārta dēls arī spēlē šajā komandā. Varbūt tas ir interesanti tiem, kur varbūt tiešām mērā neinteresējas par sportu, bet nu, Jānis Sārta droši vien zina, ir redzējuši viņa komentārus par kāru Ukrainā un vispār ģeopolitisko situāciju reģionā. Gaidam, kur no viņiem kļūst par profesionāļiem un ko viņi, kā saka, mums parādīs uz ledus. Bet tagad liekam punktu ledus hokejam un vēl dodamies pie pēdējā nedēļas top 5 punkta un tur par basketbolu. Un pēdējais šīs nedēļas topa pieturas punkts – Nacionālā basketbola asociācija Kristapa Porziņa pārstāvētā Boston Celtics komanda pārvar izslēgšanas spēļu pirmo kārtu iekļūst Austrumu konferences pusfinālā un, diemžēl, to izdara bez Kristapa Porziņa. Jā, pēdējo maču, kurā viņi uzvarēja Miami Heat un kas tad deva šo ceļazīmi uz Austrumu konferences pusfinālu, viņi jau izcīnīja bez Kristapa sastāvā. Nu, Kristapam ikra muskuļu sastiepums ļoti tāda skopa informācija par to, cik nopietnas savainojums, bet nu, tas nav nekas tāds ārkārtīgi ātri izārstējams pāris dienu laikā, noteikti nē. Cerams, ka uz Austrumu konferences finālu, ja Celtics tur iekļūs, un es ticu, ka iekļūs, Kristaps jau atkal varēs spēlēt tādas ziņas pienākt no Ziemeļamerikas, ka Austrumu konferences fināls varētu būt tas, uz ko viņš varētu tēmēt, lai atgrieztos.
Jā, tāda ļoti kutelīga ir šī trauma, ikra muskuļa sastiepums. Viņam ir bijušas problēmas tieši ar šo muskuli arī iepriekš, un kā rāda prakse, arī ar citiem basketbolistiem, tas pats Jānis Antetokounmpo. Grieķu basketbola superzvaigzne un Milwaukee Bucks līderis, arī viņš mocījās ar līdzīgu veidu sastiepumu. Jā, nu tika gaidīts, ka varēs spēlēt, beigās īsti tā kā spēlēt nevarēja. Trauma, kur tiešām ārstiem, fizioterapeitiem dienu no dienas ir jāvērtē, kā notiek atlapšana, cik viss veiksmīgi ir, kurā brīdī var spēlēt, vai varbūt nevajag sasteigt un tiešām ļaut izārstēt un tā tālāk. Jo skaidrs, ka arī pats Kristaps noteikti rausies laukumā, lai spēlētu. Jā, nu šeit droši vien arī būs ārstiem darbiņš, mazliet pieturēt, lai atkal kaut ko neatsvaidzinātu, bet, nu, protams, izslēgšanas spēru laikā tāda detalizēta informācija vairāk skaidrs, ka to mēs nesagaidīsim. Neviens ar šādu informāciju nedalīsies un atliek vienkārši gaidīt.
Tāds nepatīkamākais ir tas, ka šī trauma tika gūta bez nekāda kontakta, jo Kristaps saņēma bumbu, atdeva atpakaļ bumbu komandas biedram un tad tā kā tāda gandrīz vai strāva izgāja caur viņa ķermeni, viņš tā ļoti satrūkās, un tas arī bija tas brīdis, kad acīm redzot šis savainojums tika gūts, nu, bez pretinieka palīdzības šajā gadījumā, kas, nu, nav tas labākais, bet, nu, cerams, ka tas arī ir tas pēdējais šķērslis, kam Kristapam šajā sezonā būs jāpārkāpj pār veselības ziņā, un, nu, kas zina, cerams, ka šo traumu izārstējot tālāk jau tikai uz augšu un bez traumām šajā sezonā un iespējams, ka līdz pat uzvarai arī pašai Boston Celtics komandai. Ļoti silts un garšīgs un salts medus latviešu ausīm un ne tikai latviešu ausīm bija tas, ka Ziemeļamerikas basketbola apskatnieki jau tad, kad Kristaps bija guvis šo traumu, nu, nereiz vien uzsvēra, ka šobrīd no ierindas ir izgājis Celtics iespējams svarīgākais spēlētājs šīs sezonas modelī, un tas ir ārkārtīgi glaimojoši Kristapam un patīkam, protams, visiem latviešiem, un iespējams viņš šobrīd spēlē arī pasaules labākajā basketbola komandā. Nu, kad vēl tā būs, izbaudām šo mirkli, pārāk nešķendējamies par to, ka Kristapam ir trauma, sūtām labas domas, lai tā trauma ātrāk atkāpis, viņš ātri izveseļojas, un tad jau redzam viņu atkal atpakaļ laukumā, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu pieturvietu sarakstam, un tagad nākamā pieturvieta šajā braucienā būs saruna ar Latvijas florbola izlases vienu no līderiem Pēteri Trekši.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, un šajā raidījumā parunāsim par florbolu, un mums ir ārkārtīgi kompetents viesis tieši tāpēc šajā sarunā ciemos. Tas ir neviens cits, kā Latvijas florbola izlases līderis, arī Turkūt EPS spēlētājs Pēters Trekšs. Sveiks, Pēter!
Sveiks, sveiks visam!
Savu ikdienu pavadi Somijā, par to noteikti arī šajā sarunā vēl pieskarsimies pie tā un parunāsim, bet par pašu florbolu nu sezonu. Tev un komandai noslēdzās jau pirms vairāk nekā mēneša, 24. Martā, 4. Finālā piekāpāties sancenšiem izslēgšanas cīņās F-līgā. Varbūt, mātu rezumē, kāda bija sezona komandai, kā tu to vērtētu?
Atkal par pagājušo gadu. Pagājušajā gadu uzvarējām titulu, un tad šo sezonu ar pavisam citu sastāvu iekāpām sezonā. Daudz līderi, svarīgi spēlētāji un pieredzējuši spēlētāji aizgāja no komandas starpsezonu posmā, un bija ļoti interesants sākums, bija dažādas lomu izmaiņas, un, protams, mums jaunajiem, un es esmu viens no tiem, kuriem bija jāspēr soļu uz augšu, kā vairāk līderiem, jo tā pieredze nebija komandā tik liela, līdz ar to talentīgiem spēlētājiem bija jāspēr lielu soļu uz priekšu, lai vismaz mēģināt to titulu aizstāvēt, jā. Bet kaut gan, nu, protams, reālisti skatoties, Latviņš varbūt bija pārāk augsts jau no sezonas sākuma, kas jāiesniet, nu, to, tā kā, nu, protams, mēs to tā nerunājām komandā, mēs ejam uz titulu, kā katru spēli kā jaunu, ejam uz uzvaru, bet mēs tādā top 4 nekā varbūt prognozējām, ka būsim, ne mēs prognozējām, bet cilvēku ārpus, un jā, bet ļoti interesanta sezona, varbūt tā pirmā sezona bija tāds vienreizēja pieredze, gājiens titulu un ar ļoti leģendāriem spēlētājiem jāspēlē, un tad šī sezona bija tāda, kad es varbūt man jāuzņemās jau līdera loma F-līgas komandā, kur tikko titulu uzvarējis, kas ir tā kā pavisam jauna pieredze, jauna mācīšanās process un par kā būt līderim dažādās situācijās pielāgoties spēlē un jā, spēlēju vairākās dažādās pozīcijās sezonas laikā, principā visām piecām pozīcijām izgāju cauri, gan aizsardzībai, gan uzbrukumam, arī play-offos tajā vienā sērijā, kas mums bija sanāca katrā spēlē, gan arī citā pozīcijā spēlēt un visas piecas pozīcijas izspēlēt. Tā kā.
Tad jau pietrūk tika tev vārtos ielikt vēl,
jā? Jā, pēdējā pozīcija vēl. Un cerams, ka nesanāks. Atvainojos visiem vārtsargiem, bet nav mana prioritāte, varbūt būs vārtos, bet tāds liels kontrasts varbūt no pirmā sezonas uz otro sezonu, tā kā, jo pagājušā sezona es teiktu, ka es visu sezonu spēlēju vienā pozīcijā, kā kreisās mums uzbrucējs, un vienā maiņā mums nekas nemainījās, bet šo sezonu bija, maiņa izmaiņas bija gandrīz katru otro nedēļu, principā, un tas tāds nestabils sezona varbūt tādā ziņā.
Ko tu pats no šīs sezonas ieguvi, nu tādas atziņas sev kā spēlētājs, nu kā minēji, tev bija jāieņem lielāku lomu, jākļūst vairāk par līderi, izlasēt uz spēlē šo līderu lomu un izlasējis jau pietiekami ilgi, kad Cēsu Lekringā, kamēr vēl spēlēja, Latvijas virslīgā bija viens no komandas līderiem, kuram bija jāvelk spēle. Tas, protams, ir atšķirīgs līmenis, bet nu, kas ir varbūt tādas galvenās lietas dažos teikumos, ko tu pats vari paņemt no šīs sezonas, kas bija labi un ko tu gribētu labāk?
Jā, nu Somijā īsti tā kā to līderu lomu ārpus, man nav tāds pieredze varbūt runāt ārpus laukuma, jā, ar spēlētājiem, jo ir nedaudz valodas atšķirība un līdz ar to tā komunikācija nav tik izteikta un es tā kā vispārīgi teiktu, ka tas līderis neesmu varbūt tik ļoti ārpus florbola, jo man patīk būt mierīgam un ar savā kompānijā runāties ar cilvēkiem, bet tā es netaisīšu nekādas motivējošās runas un tādas lietas, bet kā laukumā es teicu, ka es jau no junioru laikiem, kopš, nezinu, 10 gadu sāku spēlēt florbola, jau man tā spēle aizgāja ātri un es vienmēr biju tā kā viens no līderiem. Tā nav tā kā jauna lieta, man, protams, katru, kā tu saki, Lekrings bija, tas ir liels līmenis uz augšu no jauniešiem, tad ir Somijas otrā līga, un tad ir augstākais līmenis, principā, florbolā un F-līgā, un jābūt līderim, tad, protams, ir dažādas lietas jāmācās no jaunas, bet galvenā atziņa ir tā, ka nevajag baigi ieceklēties to, ko varbūt tu gribi salīdzināt sevi ar citiem līderiem, vai kā citi to ir darījuši, piemēram, bet, nu, galvenā jāpaliek man tas, kas es esmu, jā, un tad es arī varu to spēli radīt tādu, kādu es varu viņu potenciāli labāk, jo tajā brīdī, kad centies kādu attēlot vai kaut ko izmainīt pārāk daudz savā spēlē, tad tu nu, pazaudējies un varbūt aizdomājies par daudz un kādas vēl atziņas ir jāizbaut tas labos, jo bieži vien tas varbūt kaut kāds spiediens ir lielāks, protams, ka tu esi kā līderis un tagad es arī nekad nebiju bijis kā kateins īsti, tā kā augstākā līmeņa spēlēs. Bet tagad izlasē man kāds izvēlēja, piemēram, treneris izvēlēja kā kapteini, tad likās, ka, nu, kas tur tā, nu, tu vienkārši uzvelc to aprocas uz rokas un nekas jau daudz nemainās, bet tie, kas ir bijuši kapteini, droši vien zina, ka, nu, kaut kādā ziņā tu jūti, ka vai nu spēlētāji, vai nu skatītāji skatās tā kā uz tevi kā vienu no, nu, uz kuru balstās tas viss, vai nu mēs uzvarēsim vai neuzvarēsim, tad tev būs jāatbild tiem notikumiem, kā viņi notika, vai tas ir tā, vai tas nav tā, vienalga, bet kaut kur zemeziņā tas sēž, un līdz ar to tu to spiedienu tā nedaudz jūti, un galvenais atcerēties, ka tu jau galu galā spēlē to spēli katru dienu, un baigi nekas nemainies, ka tev ir kaut kas uz rokas vai nav uz rokas, tā kā. Ļoti, jā, nu, ļoti interesanti un labs tests, teiktu, kad šī sezona kopumā bijusi.
Bet kopumā, salīdzinot šīs divas tevis minētās sezonas, kā tev šķiet, kas tev pašam vairāk iedeva tā sezona, kad tu biji čempionu komandā, spēlēji ar pieredzes bagātiem veterāniem, vai tomēr tagad, nu, kur tev pašam bija jāuzņemās, rezultāti sportiskie nebija tik labi, bet varbūt bija radīti līkloči, lai tavu personību vairāk izaugtu un arī sportiski tu varbūt pat arī progresētu vairāk nekā tajā veiksmīgajā sezonā.
Jā, piekrīt, tiešām. Es negribu teikt, ka kaut kas ir labāk vai kaut kas ir sliktāk. Jā, tieši kā tu saki, ka viena sezona bija ļoti laba pieredze, lai zinātu, kādi ir tie līderi, kad viņi aizvadīs tam titulam. Un pusi sezonā pieaicinājām vēl dažus citus vecākus spēlētājus, kas ir tikko beiguši spēlēt, bet viņus dabūjām apakaļ. Un jā, no tiem pieredzējušiem spēlētājiem redzēt, kā viņi reaģē uz situācijām un tā mentalitāte, kāda ir tie uz grūtības brīžos arī. Kas varbūt nav vienmēr pozitīvais, ka tu vari mācīties arī, kā nevajag darīt, varbūt. Tā bija ļoti liela pieredze, un, protams, uzvarēt itu, tas ir, jā, ļoti vienreizēji. Šī sezona ir, varbūt, rezultātu ziņā neizdevusies, var teikt, bet es teiktu, ka ļoti, ļoti daudz, ko es esmu izaudzis kā spēlētājs, un, varbūt, jā, pat vairāk kā, varbūt, pagājušajā sezonā, jo dažādās pozīcijās spēlēt top līmenī, tas daudziem nesanāk tāda iespēja, un manai nākotnē tas ir ļoti tāda investīcija, teikt, kad es spēlēju vairākās pozīcijās, es varu tik un tā vākt tos punktus, kas ir vajadzīgi, lai uzvarētu spēles, tāpat varu spēlēt aizsardzībā, gan ar bumbu spēlēt, gan bez bumbas, tā kā, jā.
Par to nākotni runājot, kā tad būs nākamajā sezonā turpinās spēlēt Turku komandā, vai ir laiks kaut ko pamainīt klubu, varbūt pamainīt valsti, kā būs ar tavu karjeras attīstību, kur ir tas nākamais solis? Pētera Trekšas florbolista karjerā.
Pirmkārt, jau gribētu tev palikt TPS-ā, bet tomēr tas nesanāks. Varu teikt, ka es pārvākšu Stamperi. Tā nav Moritz komanda, tā ir otra, tā ir klasikas vienība, kur ir bijusi ļoti titulēta, bet tagad pēdējos gadus, pagājušajā gadu mēs uzveicām viņus, un kopumā, kāpēc tās lēmums tika pieņemts jau sanāk, decembru beigās. Sezonas sākumā jau bija runas par TPS, protams, par pagarināšanu līgumu. Šit man bija tikai pēdējais gads līgumā, un, protams, es gribu palikt TPS, šis klubs, kas man uzticējās un uzaicināja man vispār spēlēt augstākajā līgā. Tas ir, ja man vienmēr būs tāda atmiņa, ka nu, šis ir tā kā mans mājas klubs, tā teikt, Somijā. Jā. Bet jā, īsti nevarējām vienoties par līgumu turpināšanu. TPS ir dažādas finansiālas varbūt problēmas un viņi balstās vairāk uz spēlētājiem, kas neprasa tik lielu finansiālu zaudējumu, bet tā kā jaunos talants vārds un tāda pārbūves procesa jau no kopš titulu uzvarēšanas jau sāk notikt. Līdz ar to man bija vairāk sarunas ar dažādiem klubiem gan Somijā, gan arī ārpus Somijas, bet es tā kā izlēmu, ka es gribu fokusēties palikt vēl vismaz pāris gadus Somijā un beigās, jā, lēmums bija palikt Somijā un doties uz pilsētu, kur jau es atdzīvoju, Kovē rindā spēlējot Tamperē, un tagad tātad nākamais līmenis būs klasiks, kas ir, es teiktu, prestižākais klubs, varbūt ne pasaulē, bet Somijā noteikti. Bija, protams, opcija arī spēlēt Nokijā, kas ir Moricā, Krūmiņā, iepriekšējais klubs, bet es teiktu, ka varbūt klasiks arī kaut kādā ziņā atvērs durvis vairāk citiem latviešiem, un Nokijā varbūt mums ir tās durvis atvērts kaut kādā ziņā, un tie kontakti savāk, tā kā tas arī, nu, vairāk faktori bija iekļauti, kāpēc šī izvēle tika lēmta uz klasikas vienību, bet kopumā galvenais faktors man personīgi bija, man nepatīk tas, ka es esmu labākais spēlētājs komandā šobrīd, piemēram, TPS tāds spēlējām bija, un lai turpinātu izaugsmi, kaut kādā ziņā tev vajag bišķi būt zemāk, lai tu vari skatīties uz augšu, un klasikā ir spēlētāji, kas ir vairāk kārt uzvarējuši pasaules čempionātus, manā pozīcijā, kreisās mās pozīcijā, gan centrā, tā kā es teiktu, ka izaugsmē ļoti labs solis priekš manis, tas bija galvenais, jā.
Klausoties tavu stāstījumu, nu, ļoti likumsakarīgs rodas jautājums, minēja līguma nianses, finansiālos aspektus un visas šīs lietas, Florbolā Alaži ir jautājums par to, cik profesionāls ir šis sporta veids. Skaidrs, ka lietas iet uz priekšu un florbols kļūst arvien profesionālāks un florbolisti arvien vairāk spēlē tikai šo spēli un nedara neko citu papildus. Pastāsti varbūt, nu, kāda ir šobrīd tā situācija Somijas līgā un kāda ir tava personīgā situācija ar šo profesionālo sportu?
Jā, jo ja mēs paskatāmies turnīra tabulā regulārajā sezonā, tad tur arī Oilers ar klasiku bija visiem priekšā diezgan pēc punktiem, vai arī finansiāli ir līdzīga situācija un profesionalitāte ziņā?
Finansiāli, cik es saprotu, ka maina ir daudz izmaiņas un pašā eko 5 klubi, kas nu, maksā lielākajā daļā spēlētāji, bet tā maksāšana arī ir tikai tiem top spēlētājiem, varbūt tādi, ka viņi nestrādā. Bet lielākā daļa vēl joprojām, es domāju, Zviedrijā un Somijā strādā, cik es esmu runājis ar pārstrādā spēlētājiem. Un TPS komandā arī visi, principā, strādā paralēli. Daži vairāk, daži mazāk. Ok, tie jaunie spēlētāji mācās paralēli, nevis strādā. Jā, es arī esmu visus šos gadus un arī turpināšu strādāt. Varbūt tās, nu, šogad tādu ļoti maz stundas, lai es vairāk varētu fokusēties treniņiem un citām lietām un nākošu gadu arī. Tas ir tāds, teiksim, apmēram 20 stundas nedēļā. Es tāds mēģinām uz nākamo gadu, ja mēs skatāmies.
Kas ir tavs darbs? Vai tu trenē kādu? Vai tas ir nesaistīti ar floorbolu?
Pēdējos gadus es biju skolā strādājis kā sporta nodarbību vadītājs bērniem un tad ir bijuši tā Tamperē, Kovas laikos mēs ar Rolandu un vēl citiem esam strādājuši sporta veikalā, kur menedžējam dažādas preces un tāds aizdarām. Tā kā šis man ļoti apmierina, kad es varu strādāt bērniem pa dienu, kaut pāris stundas un pēc tam vakarā arī fokusēties savā lietā. Ļoti viegls tāds kaut kādā ziņā darbs, bet arī nu, dot to kaut prieku arī papildus un pieredzi, protams, arī, jo varbūt nākotnē arī gribēsies strādāt trenēšanu vai audzināt jaunu paaudzi.
Šis tiešām izklausās pēc tāda aroda, ko var pilnīgi mierīgi turpināt darīt arī tad, kad izlēmsi, ka ir pienācis laiks pakarināt nūju uz nagliņas, mest mieru aktīvajai spēlēšanai un darīt ko citu dzīvē. Un tad arī, nu, varbūt skolotājs, varbūt treners, kā jau saki. Tā pieredze jau būs iekrāta.
Kā ir ar Somiem? Nu, mēs ar Mārti pagājušajā gadu Tamperē drusku sajūtām to mentalitāti. Es pirms tam 22. Gada pasaules hokeja čempionātā arī tur divas nedēļas padzīvoju Tamperē. Bija saskars ar Somiem. Kā tu esi jūties Somijā, Somu mentalitāti varbūt pieņēmis, viņu dzīves ritmu? Kā tev tas iet pie sirds kopumā, tā viņu dzīves uztverē un tas, kā tur lietas notiek tajā valstī?
Nu, man personīgi netraucēs Somu mentalitātes. Es tāds varbūt netipiskais latviets. Jā, es tāds nedaudz kautrīgs. Nu, nākot uz Somiju, kad varbūt vēl nebija atvēries. Tāds vairāk vientuļnieks, man nepatīk lielas kompānijas, man nepatīk, nezinu, tusēšanas un tās, kas ir pozitīvi kaut kādā ziņā, bet, protams, socializēties vajag un iegūt draugus un tās lietas, bet tas ar laiku arī nācis ir. Un Somi ir tādi noslēgti cilvēki, bet, ja tu individuāli viņam parunā, tad viņi ļoti atverās un ir ļoti interesanti un viņiem interesē arī tava dzīve, piemēram, mēs dzirdēsim Zviedrijas, kad, kāds piemērs, kad tur ir ļoti draudzīgi sākumā, bet tad viņiem īsti man neinteresē īsti tavu dzīvi. Un tad tāds virspusīgs tās sarunas ir, un kas varbūt, nu, man varbūt nesaist, kāpēc es varbūt nesocializējos cilvēkiem tik ļoti, jo man nav laika domāt par visiem apkārt, līdz ar to es negribu viņiem likt domāt par mani. Un tad man gribas vērtība kaut kā tajā sarunās, tāpēc man tur tādu mazu loku draugu, kas Somijā arī ir daudz vieglāk un līdz ar to mazāks draugu loks var vairāk domāt par tiem cilvēkiem. Un protams, pietrūkst ģimene dažādās brīžos, kad tu esi ārpus, nu, prom no Latvijas. Bet, jā, es domāju, nu, katram jau kaut kādā ziņā jāatrod sevi dzīvē, un man šī pieredze ļoti patīk, kad es viens pats es varu dažādas citas izvērtēt un saprast dzīvē, kas ir man vērtīgs. Un man ļoti patīk, nu, tā kopumā Somu vide un tā mentalitāte.
Runājot par atrašanos Latvijā, pirms nepilna mēneša bija Latvijā uz Latvijas florbola virslīgas fināla dienu, apmeklējušos mačus, sekojot līdzi, kā tad noslēgsies Latvijas virslīgas fināli. Ulbroka šī sezonas čempioni, Rolands Kovaļevskis, arī komandas biedrs izlasē, izcīnīja titulu. Pelnīt Ulbroka kļuva par šī sezonas čempioniem, tavuprāt?
Jā, es teiktu, ka tiešām pelnīt. Protams, finālā varbūt es biju 50-50 uz Talsiem vai Ulbroku. Tomēr liekas, ka Tals arī bija pelnījuši un ļoti. Es teiktu, ka tā abas komandas bija manas mīļākās komandas, ko skatīties šajā sezonā. tādā ziņā, ka viņiem spēles stils ir ļoti tāds skatāms, un ja tālsēm tā kreativitāte diezgan augsta, viņi ir ļoti pacietīgi, bet kreatīvi, un uzbrukumā viņi dažādi veidotos uzbrukumus un nekautrējās uzbrukt un nebaidās tur spēlēt dziļāk un ar bumbu ilgāk. Un savukārt uzbrukai tas stils ir ļoti bezbailīgs un ar augstu presingu visu laiku, un viņi zina, ka viņi iemetīs vairāk nekā pretinieki katru spēli. Viņi nebaidās ielaist kaut kādas gols, jo viņi tāpat ies uzbrukumā un darīs lietas. Un,
man tas Brazīļu futbola stils, jā?
Nu, kaut kādā ziņā, jā.
Kā tu redzi vispār, kāda ir virslīga, nu, salīdzinot ar to laiku, kad tu pats devies prom, šķiet pēdējais gads Latvijas virslīgā tev bija 2019. Gadā ar Cēsīm, pēc tam devies spēlēt uz Somiju.
Nevaru daudz spriest, es esmu redzējis finālus tagad un sezonā 10% spēles, es varbūt noskatos, nu, tā, ka no viena...
Tas arī nav maz, vismaz
arī
kaut kas.
Nav, jā. Nu jā, grūti teikt, es teiktu, ka... Ir interesants floorballs, ja tu tā attiecīgā spēle skaties, tad ir tāds neprognozējums, jo dažreiz tie lēmumi ir varbūt nepareizi, bieži vien liekas laukumā, ko daras spēlētāji, bet tas izveido tādu neprognozējumu un interesantu floorballu skatītājiem. Mēs arī spārinājuši, esam ar izlases treneri pašreizējo, ka es tā kā dažreiz saku viņam, nu, kā tu var skatīties tās spēles, tā kā, nu, tā kvalitāte ļoti radikāla no Somijas floorballu, piemēram, un uz Latvijas, bet jo man, es personīgi, kad skatos floorballu, es gribu redzēt top līmeni, vai jau kuru citu sportu. Nu, es skatos vairāk sporta veidus, es gribu redzēt top spēlētājs, nu, tur NBA, top džekas, jūs skatīties, es gribu mācīties un redzēt, kas notiek tajā top līmenī, ko viņi dara tur. Un līdz ar to es arī pielāgojos kaut kādā ziņā tiem top floorballistiem, kad skatos viņus. Un, ja skatos zemāku līmeni, līdz ar to es varbūt pielāgojos kaut kādā brīdī tam līmenim, un tad es kaut kādā ziņā neradu izaugsmu sevi kā spēlētājs, un es tikai individuāli skatos savu personīgo. Līdz ar to man ir grūti skatīties dažreiz tādu, nu, zemāku līmeni, bet, ja tu pamaini to galvā, to slēdžus un vienkārši skaties, lai izbaudītu floorballu, ir diezgan interesanti, bet arī izlases treneris teica, ka ir daudz pozitīvas lietas. Ja tu individuāli pavēro dažus spēlētājus, ir ļoti interesanti skatīties, kā viņi atrod kaut kādas iespējas un izveido momentus, no kā, un ļoti kreatīvi. Vairāk, ja tu pateicis, ka individuāli spēlētājiem Latvijā, tad ir ļoti augsts līmenis dažkārt, un atsevišķi mainas vienkārši ļoti kreatīvi spēlētājiem. Ir liels potenciāls, bet varbūt jāsadzāk ir ar to sistēmu, kā notiek treniņu procesu un viss tas pārējais, kas varbūt Latvijā ir ļoti zemā līmenī, salīdzinot ar Somiju.
Jā, nu vietējā līga arī galgalā cieši saistīta ar Latvijas izlasi, un vaicāsim izlases kapteinim, nu galgalā pasaules čempionāta, no pasaules čempionāta tiek runāts par to, nu šoreiz tad mums beidzot ir jāielauž tajā četrniekā un jāsalauž tie stikla griesti. Kā tu vērtē pēdējos gados, ir darīts pareizie soļi, lai tam totos, vai tomēr kaut kas cits būtu jādara, lai progresētu tajā virzienā, tā četrnieka virzienā?
Es īsti nepokusējos tik daudz uz to, kas būtu jādara vai kā vajadzētu labāk. Bet, ja spēles vēl atpakaļ un skatos, tad mēs esam dabūjuši maksimumu no viena Somijas trenera, kas mums ir iedevuši ļoti daudz aizsardzībās un ko tas sistēma ieguldījuši aizsardzības galveno sistēmu, tad šobrīd mums ir izlases treneris, kas mums iedod ļoti daudz kreativitāti, ļoti daudz pārliecību par savām darbībām. Viņš tā kā ļoti uzticās spēlētājiem un dod viņiem tādu... Tā kā atbildība būt uzbrukumā, piemēram, spēlēt savām stiprajām pusēm, un viņš neko neuzspiež. Tas ir varbūt galvenais, kas ir īpaši mūsu stilam, jo mums ir ļoti daudz, tajā pašā Latvijā mums ir ļoti daudz individuālu spēlētāju, kas ir ļoti, ļoti augstā līmenī, un viņi var spēlēt Somijā un Zviedrijā un visur. Bet galvenais ir, ko arī izlases treneris uzspiež, ir tā fiziskā sagatavotība, jo vai nu kā mēs mēģinātu, mēs varbūt tajā taktiskajā, bet spēles tajās prasmēs nebūs
tehniskajā,
jā. Jā, tehniskajā nebūs un tik augsti kā Somi un Zviedri, tas vienkārši nav realistiski, jo mums nav tā bāze tik liela un tie spēlētāji nav tik daudz, kad mēs varētu to, nu, uztaisīt to competitive environment Latvijā, jā. Bet, jā, mums jāspēj uz fizisko, kur mēs varam varbūt noskriet divas periodus vairāk nekā citas komandas, un līdz ar to, ja mēs būsim tādā līmenī, ka mēs varam tāpat kā pirmā 10 minūtes spēlēt visas 60 minūtes, tad mums ir ļoti liela iespēja tos 3-1 rezultātus pret Šveici pagriezt otrādāk, un tās tiešās spēles, kas dažreiz liekas, nu, kā mēs tik nekad viņus neuzvarēsim, bet tas floorballs un sports vispārīgi rodās no mazām niansēm, un ja mēs fiziski būsim gatavi visas 60 minūtes nospēlēt ļoti augstā līmenī, tad tās iespējas nāks, Un tad galvenais, protams, viņus paņemt, un tad vēl ir cits tās. Nu, tas vienkārši pasaka spēlētājiem, ka, nu, lūdzu, jums būs sevi fiziski jāpierāda, un ja nē, tad jūs nebūsiet vienkārši izlasē. Un mēs esam mēģinājuši vairāk gadus tur tikt galā ar visādiem kreatīviem un talentīgiem spēlētājiem, bet mēs netiekam iekšādi ar to 5, tad tagad ir varbūt laiks fokusēties to, ka mēs varam fiziski dabūt to, varbūt kaut kādu priekšroku.
Virsotni, jā, un priekšrocību.
Jā, nu, ir vairāk faktori, bet es domāju, ar šo treneru un mums ļoti perspektīvas sastāvs, un atprojām ir Raitums un Atmiņauks un Vacija Džeki, kas ir ļoti liela pieredze un ļoti, nopējām, spējīgi spēlētāji, kas ir, es domāju, mums ir viss potenciāls, bet, protams, kad tos es pasaules čempionātā, tad arī skatīsimies, kā būs gatavošanās process un vispārējais.
Jā, nu, pasaules čempionātā grupā Zviedrija un Somija uzreiz ar abiem smagsvariem jāspēlē. Nu, labā ziņa, ka ceturtdaļfinālā uz šīm komandām nevar uztrāpīt, tad ceturtdaļfinālā Čehija vai Šveice, kas arī, protams, ir ārkārtīgi spēcīgas komandas, bet, nu, vairāk spēlējams nekā Zviedri un Somi, ar kuriem iet grūti visiem.
Jā, būs interesanti nospēlēt tās pirmās spēles. Tas formāts varbūt pateicīgs pasaules čempionātā, ka tur nevari izkristi īsti no pēc grupu turnīra. Tā kā vienalga, kas nāk pretī grupu turnīrā, tas nav uzvara vai beigas. Jā. Tā kā es domāju, ļoti labi pārbaudījumi te būs Somijas Zviedrija. Un ja arī mums neizdodās viņus uzvarēt, nekas nav beidzies un tikai galvenās spēles priekšā. Tā kā viņi ļoti svarīgs būs plāns, kā mēs uzējām to turnīru, kā mēs, kurām spēlēm mēs maksimāli esam gatavi, kurām spēlēm mēs varbūt neuztraucamies par to, kāda būs rezultāti, bet kāda būs gatavība uz tām svarīgākajām spēlēm. Tā kā varbūt tas ir bijis varbūt viens no klupakmeņiem iepriekšējos gadus, ka mēs varbūt par daudz izspiežam pirms tām galvenajām spēlēm un tad tie spēki kaut kā pietrūks. Un ja mēs tagad uzbūvēsim labu fizisko sagatavotību un pluso izdarīsim labu plānu, labu mājasdarbu, tad es domāju, visas iespējas ir arī nopelnīt kaut ko vairāk, kas ir bijis.
Nu, ar tādu cerību arī liekam šai sarunai punktu. Paldies Pēterim Trekšem, Latvijas izlases florbolistam, arī Turku TPS spēlētājiem joprojām, bet drīzumā jau citas komandas pārstāvim. Nu, paldies tev par šo sarunu un tad jau uz kādu citu un par florbolu vienmēr patīkam parunāt. Paldies.
Jā,
paldies, ka pievienojies un tad jau sazinamies citreiz.
Paldies jums.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda lūk saruna ar vienu no Latvijas floorbola izlases līderiem Pēteru Trekši. Tātad šobrīd viņš vēl pieturējis Turku, bet drīz vien viņa nākamā pieturvieta, kā jau pats atklāja, būs Tampere. Un, nu, tā pilsēta latviešiem ir ļoti labi zinām, kopš pagājušā gada jau īpaši labi. Un ar patīkamām emocijām tas atkal saistās, protams, ar hokeju. Nu, un šogad gan nebūs jādomā par Tampere, bet sākumā par Ostravu un jau drīz jādodas ceļā. Bet mēs no jums tāpēc arī šonadēļ atvadāmies, lai jau nākamajā reizē jūs sveicinātu pilnīgi gandrīz vai tikai hokeja noskaņās, jo es būšu tur tajā pusē, Čehijā, Mārs būs šepat Rīgā, un tad mēs kaut kā mēģināsim to raidījumu arī likt kopā, esot divās dažādās geogrāfiskās vietās.
Mēs tad ar jums, klausītāji, raidījumā piespēli tiksimies pēc nedēļas. Atskatīsimies jau uz Latvijas izlases pirmo spēli pasaules čempionātā pret Poliju.
Jā, paldies, ka klausījāties. Dariet to arī nākamnedēļ un tad jau tiekamies atkal šeit. Visu labu.
Uz tikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.